Hola, son Montserrat Comesaña, investigadora no Centro de Investigación en Psicología da Universidade do Miño. Estou a liderar este proxecto que foi financiado pola Fundación La Caixa, que ten como objetivo avaliar a relación entre a aprendizaxe dunha segunda lingua e o rendimento académico e cognitivo dos alumnos do ensino secundario portugués. Por tanto, o que nós queremos é fornecer dados que se son de utilidade para aqueles que facen propostas educativas e que non se baseen apenas en intereses políticos, né? E para iso que queremos avaliar diferentes escolas do ensino portugués, tanto públicas como privadas, que se diferencian no número de disciplinas que son ensinadas en inglés. E, por tanto, avaliar o impacto que este número despendido en inglés ten non apenas na segunda lingua, na aprendizaxe de segunda lingua, obviamente, senón tamén na lingua materna dos alumnos e, máis en concreto, tamén na cognición. Para iso, recollemos dados de tipo cualitativo e cuantitativo. Cualitativo a través de cuestionarios que son preenchidos pelos encarregados de educación de alumnos de terceiro, sexto e nono ano das diferentes escolas, e cuantitativos a través da realización de experiencias que son feitas pelos propios alumnos, tanto na L1, na súa primeira lingua, como na segunda lingua. E asamos que, bueno, que os dados van a ser tanto de interese teórico como práctico. Permitirános refinar modelos teóricos e computacionais actuais sobre acceso lexical e de aprendizaxe dunha segunda lingua, e a nivel práctico asamos que van a ser de relevancia para aqueles que son responsáveis pelo deseño e implementación de prácticas educativas.
90 Segundos de Ciência é uma produção conjunta Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.